Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu fotbalového podcastu Bodlo na serveru Sport.cz. Mým dnešním hostem je Roman Pivárník, bývalý trenér, který vedl řadu českých týmů, Bohemians, Olomouc, Plzeň, Zlín a momentálně působí v roli technického ředitele Slovenského fotbalového svazu. Pane Pivárníku, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se na úvod zeptal na mistrovství Evropy. Slovensko postoupilo na šampionát, tak jak probíhají přípravy?
Tak jak pre nás, tak samozrejme pre všetky asociácie je veľmi dôležité toto podujatie jak samozrejme zo športového hľadiska, tak z hľadiska akoby finančného, a nám sa to v tejto skupine podarilo vlastne už s predstihom sa kvalifikovať na majstrovstvá Európy a rozbehli sa vlastne po lose hneď prípravy na to, aby sa behom tohto jara dokázalo mužstvo nachystať vlastne na majstrovstvá Európy.
Ty administrativní přípravy, to už máte za sebou, myslím, výběr kempu a tyhle ty věci, ubytování v Německu.
Je to zhruba na 90% hotové. My absolvujeme teraz dvojzápas s Rakúskom doma, vlastne domácí zápas, a letíme do Norska na vonkajší zápas. Si myslím, že veľmi dobrý a kvalitní superi. Rakúsko je vlastne účastník majstrovstiev Európy. A mali by sme potom v lete absolvovať vlastne kemp v Rakúsku, ktorý sa vlastne teraz doľaďuje a doťahuje. Je to pod Viedňou, nedaleko vlastne Bratislavy. Nechceli tréneri ísť niekam cez celé Rakúsko. No a potom naša kvôli ešte vlastne zápasy tesne pred majstrovstvom Európy, a vlastne naša skupina vlastne sa hraje vo Frankfurte, čo si myslím, že je dobrá vzdialenosť a dobrá destinácia.
Mm-hmm. V té základní skupině vás čeká Belgie, Rumunsko a vítěz té barážové větve, kde je Izrael, Island, Bosna a Ukrajina. Tak jak jste přijali los?
Tak vieme o tom, že majstrovstva Európy už tam ľahkého supera nenájdeme. Vieme si predstaviť, boli tam oveľa ťažšie skupiny, ale musíme povedať, že aj táto skupina je veľmi nepríjemná, pretože Belgičania sú štvrtí v rebríčku FIFA, takže tu posledných 10 rokov majú obrovskú kvalitu, aj keď tá tendencia posledné roky bola trošičku klesajúca, ale stále tú kvalitu majú. A takisto Rumuni majú svoju kvalitu a neposlednej rade aj z toho barážového miesta dojde ako veľmi silný super. Takže skupina je hrateľná, ten cieľ je postupiť zo skupiny ďalej a my uvidíme, jak sa nám to podarí.
Takže tá ambice postup ze skupiny, to je akoby hlavní cíl nebo základní cíl, vy dál nekoukáte?
Tak nebavili sme sa celkom takto ešte o tých cieľoch, ale určite to bude nie cieľ zúčastniť sa, že sme tam, ale určite bude cieľ postúpiť zo skupiny a pokračovať vlastne v tom zlepšovaní toho trendu, jak sa snažíme pod trénerom Kalzonom hrať, a ja dúfam, že sa nám tamto cesta vyplatí a že budeme úspešne na mesta Európy.
Jakou generaci má teď slovenská reprezentácia?
Tak musím povedať, že tréner Kalzona má trošičku ako aj šťastie, pretože pri tých predchodcov, jak tam bol Štefan Tarkovič ako tréner, alebo Pavel Hapal, tak časť hráčov samozrejme v zahraničí nehrávala. Dokázali tí hráči sa dostať do zahraničia, aj keď ten počet tých top 5 ligách máme len 10, to je tiež tak akoby náš strategický plán zlepšiť alebo zvýšiť počet hráčov v tých top 5 ligách. Zatiaľ máme 10, ale výhoda toho v tomto cyklu bola tá, že tí hráči začali hrávať v základných zostavách a hrávajú, čo pred časom nebolo tak stabilné.
Největší opory tváře asi Hansko, Škriňár, Vavro, který hraje Ligu mistrů z Kodaní.
Tak ten Kazuna samozrejme chystá si aj tých mladších hráčov do tohto týmu, to znamená zve ich na zrazoch má vlastne pred každým kvalifikačným, alebo každým zrazom má k dispozícii 30 hráčov. Takže je to dosť veľký počet s tým, že má tam niektorých akoby mladých hráčov, ktorí vlastne vnímajú tú filozofiu jeho. Ale zase, keď sa na to podívame na základnú zostavu, bude pre nás kľúčové na to, aby tá základná zostava bola zdravá a bola vo forme, pretože zase toľko alternatív na ten top level momentálne nemáme.
Vy jste zmínil, že dlouhodobým cílem, nebo nevím, jestli dlouhodobým, možná střednědobým je dostat víc hráčů do těch top 5 lig, tak jak na tom pracujete, nebo jakou vizí se tam chcete dostat?
Tak veľa vecí, ja som samozrejme začínam druhý rok na zväze, veľa vecí ako veľmi dobrých je nastavené z minulosti od predchádzajúcich technických riaditeľov, ale určité veci sme upgradeovali a náš model trošku funguje inak, to znamená ako v iných krajinách, tak jak nás na UEFA, na FIFA učia, alebo sa o tom bavíme, že každá krajina je jedinečná, jak hovoria, takisto Slovensko je iné ako iné krajiny, takisto u nás aj regióny sú iné, to znamená východ je iný ako stred, tak musíte určité veci ako prispôsobiť. A u nás ich sú nielen ako keby priamo akadémie, ale my spolufinancujeme čas platov trénerom v akadémiách alebo klubových akadémiách, takže ich je 14 a na základe toho sa snažíme ten tréningový proces spoločne vlastne s akadémiami alebo s tými klubmi zlepšovať tak, aby nám začali vychádzať vlastne lepšie hráči. V niektorých kluboch je to nastavené veľmi dobre, Žilina, vidíme, jak Žilina funguje, momentálne druhé mužstvo tabulky a má priemer pod 22 rokov v lige. Takisto má B tým v druhej lige, takže v tomto akoby pracujeme. Presadzujeme to, že chceme vytvoriť na Slovensku, sú len dva týmy, ktoré majú B tým, to znamená Slovan a Žilina. Ten zbytok tímov nemá, takže tam je zmena. Výkonný výbor to schválil, na čo som pol roka pracoval. Takže budeme chcieť vytvoriť vlastne B-týmy a zaradiť ich do tretích líg a hovorím, máme pod kontrolou ten tréningový proces, tak aby tí hráči sa zlepšovali a do toho dospelého futbalu.
Vy jste zmínil ta specifika, můžete třeba konkretizovat nebo říct nějaké příklady, čím je specifický slovenský futbal nebo jednotlivý region ve Slovensku?
Tak všetko sa to samozrejme odvíja aj od mentality ľudí, všetko sa to odvíja od financií, pretože vieme, že na západe je viacej financií, ľudia z východu migrujú do Bratislavy, pracujú v Bratislave aj s celými rodinami nebo čiastočne, je to všelijak. Aj samozrejme bolo to, že niektoré akadémie, Žilina, Trenčín, teraz je to Dunajská, ale Žilina bola taká ukážka toho, že pracovala fantasticky, takže všetci hráči vlastne alebo stiahovala si hráčov zo Slovenska pracovala s tými najlepšími hráčmi a my sa snažíme teraz, aby tie akadémie boli akoby rozdelené rovnomerne vlastne po Slovensku, pretože sú to väčšinou akadémie vlastne je to 12 ligových mužstiev, 12 akadémií a plus 2 mužstva majú ešte druholigové akadémie, takže máme 14 a musím povedať, že je to celkom dobrá cesta, pretože hovorím, sú tam ľudia, my spolufinancujeme vlastne akoby športového riaditeľa, mládeže, ďalších 5 trénerov, vlastne tých od vrchu nižšie, plus ako trénera prípravok. A vlastne máme v tom licenčnom konaní nastavené, čo všetko vlastne klub musí vlastne splňovať ďalej. Takže to je tá vec.
Vy jste vlastně nedávno dělali nějaké unikátní testování ve všech těch akademiích, tak mohl byste přiblížit, o co šlo, jak to probíhalo a jaké výsledky vám přineslo?
Tak já musím zase povedat, že povíme, že fotbal je stále stejný, ale jako neskutečně diametrálně se akoby zmenil vnímání, jak pracovat s hráči, jak pracovat v týme. To si myslím, že chyba aj v Česku. V Česku ešte hodne na tom pracovať, aj keď Sparta, samozrejme niektoré kluby sú oveľa, oveľa ďalej. Ale na Slovensku, hovorím, ten trend je taký, že niektoré kluby sú v tomto špičkové, niektoré kluby zaostávali, ale tie chceme posunúť ďalej. Jedna vec je to, čo vlastne sú veroviny, ktorú si vieme už dávno, ale tajné isto stále v mládeži neuvedomujú. Pre nás je dôležitý akoby rozvoj hráča, to znamená ne rozvoj týmu, ale rozvoj hráča v mládeži. A toto je vec toho, že má to byť akoby pomalej v škole, má byť plán toho hráča, kde ho chcem 19 rokov mať. Pak si to rozvazovať na sezóny, pak na polsezóny a tvrdo na tých hráčov pracovať, samozrejme cez tímové výkony, ale stále to je ten hráč. Samozrejme v tom dospelom futbale kladete veľký dôraz akoby na tímový výkon, takže chceme tých hráčov, aby boli lepší. Tá druhá vec je, že futbal a všetky športy vlastne sme smerujú tomu, že sa zrýchľujú, vidíme enormné zrýchlenie vo všetkom a ten trend je takto, takže keď sa bavíme o tých top ligách, bavíme sa o národnom mužstve, takže sa bavíme o najvyššom leveli, tak potrebujeme samozrejme rýchlostné typy hráčov, ale aj s dobrými dovednosťami vlastne futbalovými. Ale tieto prednosti rýchlostné sú vlastne niečo rodené, niečo samozrejme na niečom viete pracovať, takže sme spravili to, že chcel som vidieť, jak na to, jak vypadá ako celý slovenský futbal, a ono to je spojené jedno s druhým, jak samozrejme potom vypadajú tie hráči v akadémiách, jak vypadajú na zem v akadémiách, to porovnanie, takže sme dokázali vlastne otestovať jednou firmou, jednou metodikou, firma, ktorá vlastne išla vlastne po akadémiách v jednotných podmienkach s tými istými prístrojmi a testovala vlastne ako 100 hráčov v akadémiách, to znamená 19, 17, 16, 15, 14, podľa stejných testov. Zamerali sme sa na to vlastne, čo potrebujeme my, to znamená poprvé rýchlostné testy, to znamená to je akoby 5, 10, 30, potom podľa prístroja 10-80 testovanie hráčov, kde vlastne majú slabosti na tej 30-ke alebo silné stránky. Pak to boli všetky odrazové, jak vertikálne, tak horizontálne skoky, pretože tá dynamika je dôležitá na to. A neposledné rade boli disbalancie, čo je veľmi dôležité na to, aby sa nám hráči v tej mládeži nezranili. Takže sme mali vlastne testovanie rastového špuntu a vlastne disbalancie hráčom, aby tí tréneri vedeli, že musia vlastne na týchto veciach akoby pracovať.
A tie výsledky teda vám ukázali?
Výsledky nám ukázali, pretože bavíme sa samozrejme, testovali sme akadémie, je to elite futbal, alebo to je najvyšší level, ktorý na Slovensku je. Keď tak vezme, tak sme dokázali otestovať 1260 hráčov a vyšlo nám nejakých 36 800 údajov, ktoré samozrejme znovu akoby dávame ďalej. Ale máme rozdelené tých hráčov vlastne akoby do 5 skupín, to je akoby vynikajúci, nadpriemerný, priemerný, dostatočný, nedostatočný. Zajímala nás dve skupiny, a to sú tie vynikajúci a vlastne nadpriemerní, tak sme sa dostali samozrejme celkom do slušných čísel, čakal som to horšie tých dvoch týchto, ale sme na nejakých 30-33% tých rýchlostných hráčov, čo je samozrejme každý tretí hráč. Takže je to slušný pomer. Máme samozrejme potom veľký pomer toho priemeru a hlavne priemeru. Ale s priemerom vlastne a s podpriemerom je to dosť veľké číslo, to je cez 50 samozrejme percent, ale z toho priemeru by sme chceli vlastne tým dobrým a cieleným tréningom tých hráčov posunúť zase do toho vyššieho levelu. Takže to nám samozrejme z tohto ukázalo a napojilo sa na samozrejme FIFA, chce vedieť, ako tak sme poslali nejaké prezentácie, hodne ich to zaujalo, takže chceli ešte ďalšie, pretože my v tých grafov máme aj vlastne máme graf, jak by mal hráč vypadať ako v Nike lige a máme v tom graf, jak ten hráč 19 ročný napríklad vypadá. Máme to rozložené aj podľa postov, takže máme ako keby stredný stredový hráč, krajný stredový hráč, útočník, stredný obranca a brankár. Takže tých údajov je hrozne veľa a vlastne s týmto sa snažíme teraz pracovať.
A tá realita je teda v tomto směru jaká? Že když máte nějaký ideály, který by měl mít hráč v první slovenské lize, tak jak se jim blíží třeba tým vaši teď talenti?
Tak je tam, sú tam ešte vlastne vidíme, že v tých 19 rokoch, ja viem, že tí hráči sa ešte budú rozvíjať, ale mali by trošičku už v tých 19 byť posunutí ďalej. Keď sa bavíme o tom, že dobre robí sa menej sily alebo nejaké odrazové sily a rýchlosti v tých menších kategóriách, tak tam až tak akoby problém nevidím, ale ide o to, aby to bolo o pravidelnom tréningu u tých detí a aby sme ich dokázali samozrejme aj disbalančne, pretože tam máme v hamstringoch napríklad je tam 38% disbalancia. Tie výsledky nám ukazujú, že nad 10% tolerancie je trojnásobné vyššie riziko zranenia. Mm-hmm. Takže vlastne, keď máte 20%, tak 10x3 je 30% vyššie percento zranenia máte, že si zraníte hamstring na tej slabšej nohe, čo sa samozrejme aj stáva. Takže to sú veci dobré práve pri tom tréningu, aby vedeli. A vlastne my máme vypracované aj dlhodobú športovú prípravu, ktorá sa vlastne na to pripravila, jak tí tréneri majú trénovať po konzultácii samozrejme so športoriateľmi, s fitness koučami, aby vlastne vedeli vlastne pravidelne na týchto veciach pracovať, pretože teraz by mal byť ten tréning na tých hráčov cielený, pretože vieme presne o každom hráčovi vlastne všetko, takže my tie testy zopakujeme v záži znovu a uvidíme, jak sa nám vlastne cez ten cielený tréning dokázali títo hráči zlepšiť.
Hmm. Je tohle to nastavení té koncepce nebo ta práce s mladými hráči jakoby hlavní váš úkol v roli technického ředitele, nebo máte ještě nějaké další jako hlavní úkoly?
Tak ten záber je samozřejmě obrovský, protože ten záber je taky, že keď začneme od toho naj, tak je to samozřejmě sú to reprezentácie, vlastně všetky, sú to ženské reprezentácie, plus sú to, je to futsal, to je vlastně spadá podo mňa. Táto je druhá súť akadémie a pak útvary talentované mládeže, takže tie akadémie máme 14, tých útvarov máme 26, to je zase ten trošičku nižší level, ale aj tam vlastne máme ako keby dosah, ktorý je, plus ešte je ten tretí level, to sú tí čakatelia, to je zase ten nižší ten grassroot, takže to je ako tá druhá sekce. Tretia sekce, čo je samozrejme dôležitá, je vlastne vzdelávanie trénerov. Ja som mali primačky na pro licenciu, takže to je tiež ako vec dôležitá, vlastne jak vzdelávame aj podľa tej filozofie, nielen podľa UEFA, čo UEFA vyžaduje, ale by sme vlastne dokázali vlastne aj tú filozofiu vlastne zväzovú tam akoby tým trénerom štiepovať. No a tá štvrtá, vlastne najväčšia sekce je vlastne grassroots futbal, to je celý ten vlastne jak školský futbal, tak samozrejme amatérsky futbal, ale v rámci UEFA je vlastne všetko okrem profi futbalu by sa malo menovať grassroots futbal.
Mm-hmm. Naplňuje vás ta práce, baví vás to a nechybí vám třeba trochu trénování, přestože dlouhou dobu trénoval, tak jestli vám to neschází?
Tak to boli otázky vlastne priebehu toho môjho pôsobenia minulého roku. A musím povedať, že po tej ročnej tejto tak samozrejme chýba, ale není to v takom štádiu, že by som povedal, že chcem ísť trénovať, pretože mi to chýba. Musím povedať, že tá práca ma je hodne náročná časovo, pretože jak som vymenoval, tých sekcií je veľa, takže ono je čo riadiť, je čo nastavovať a samozrejme pokiaľ človek chce byť v obraze, tak potrebuje s tými národnými mustami absolvovať akoby tie zrazy. A vieme, že ja sa snažím nebyť len stále záčkom, snažím sa samozrejme byť 20, snažím byť s 19, 18 aj s tými menšími. Takže a bývajú vlastne tie zrazy v asociačných termínoch, dajme tomu 4 trimy plus toto, takže ono sa snažím vlastne to prestriedať tak, aby som aj na tie elite round s tými mustami chodil a bol vlastne stále s niekým akoby iným. A vedia lepšie potom samozrejme hodnotiť trénerov a ten tréningový proces, ktorý vlastne na tých zrazoch je, pretože sme dali vlastne dokopy, alebo upgradeovali sme tiež ako keby hernú filozofiu národných mustiev slovenských, jak chceme hrať, ako máme pravidelné meetingy s trénermi a vlastne snažíme sa, aby tú filozofiu vlastne dodržiavali. Takže nechýba mi ako tak, pretože okrem relatívne ako toho, že nevediem priamo tréning, takže vlastne v tom tréningovom procese, tak jak tréneri národných mustiev sú každý mesiac, tiež majú trošičku inú prácu, ako keby dennodenná práca, takže ja vlastne mám na tom národnom mustve takisto s tými týmami človek je, absolvujete tréningy, plus ešte samozrejme navštevujem akadémie so športoriateľmi, robíme semináre, to znamená, zaviedli sme takú zmenu, že zistili sme to, čo vlastne je dosť kľúčové, že pracujú v akadémiách tí tréneri, ale nezúčastňujú sa napríklad zápasov národných mustiev a brali sme teraz najlepšieho trénera, dajme tomu z akadémie a je prekvapený, na jakom leveli je medzinárodný futbal. Takže vlastne povinnosť týchto trénerov je, to znamená tých 14, dajme tomu hraje 19, tak z 19 z tých akadémií, keď sa to hraje doma, napríklad neviem, Dunajské alebo niekde, aby sa tohto zápasu vlastne všetci tréneri zúčastnili. Takže my popri tom spravíme seminár už, alebo workshop, vlastne, že sa stretneme, spravíme workshop pred tým zápasom, povieme sa o nejakej téme, pozrieme si zápas, pak to ešte prebereme a tí tréneri idú domov. Takže aby videli kde je vlastne ten medzinárodný level, pretože hovorím, ja som sa zúčastnil vlastne Elite Roundov, zúčastnil som sa, pretože naše mužstvo hralo na majstrovstvá sveta do 20 rokov v Argentíne, kde postupil zo skupiny, takže vlastne bol som v Argentíne s 20-tkou, takže človek potom vidí, kde je samozrejme európsky futbal a ešte keď som potom videl juhoamerický futbal, kde je na majstrovstvá sveta, kde je samozrejme africký niektoré štáty, tak tí hráči, ako to je neskutočné, jak sú pohybovo samozrejme dovednostiami títo hráči vybavení.
V čem je největší rozdíl třeba oproti Slovensku nebo možná i nějakým evropským týmům a oproti třeba té Jižní Americe, Africe?
Tak sú tam veľké rozdiely, na ktorých pracujeme, pretože stále si myslím, jak Česko, tak Slovensko, že stále ako keby v tých kluboch malo hráme. Od spodu nahoru, pretože v týchto krajinách sa všetko rozvíja cez vlastne herné formy. Herné formy je im to prirodzené. Ja si myslím, že keď človek ide chce hrať futbal, deti chcú hrať futbal, tak idú preto, že sú hraví a chcú futbal na tréningu hrať. A stáva sa, že prídu do prípravky a na konci zistia, že hrajú 10-15 minút na konci tréningu a zbytok robia všetko možné, len nehrajú. Takže pre mňa a to je tá kľúčová vec, ktorá u nás je nastavená do tých akadémií, do čoho tlačíme, že chceme, aby cez 50% tréningov bolo vlastne v hernom tréningu. A pak robili ďalšie veci a musím povedať, že znovu doťali sme aplikáciu XPSK takisto na Slovensku, v Čechách som ju spoznal a vlastne my vlastne cez tie kluby nám musia odovzdávať vlastne mikrocykly dopredu na celý týždeň. Máme koordinátorov, ktorí vlastne do tých akadémií chodia a tieto tréningy pozorujú. Ja dostávam výstupy každé pondelok ráno, či sú tie tréningy nahodené. Nám to ukazuje samozrejme aj tie grafy automaticky, nemusíme to prepočítavať, takže nám to ukáže grafy, jak majú zložený ten mikrocyklus v tom týždni, aby tí tréneri samozrejme v tých formách hrali. Takže hovorím, veľmi veľa v hrách, to čo ako keby u nás je málo oproti tomu svetu. Potom je to o tých dovednostiach, tej podpore tých hráčov, že tých krajných hráčov podporujú k tomu, aby hrali jeden na jedného, čo u nás moc není, pretože furt chceme hrať nejaké pozičné hry, furt chceme omezovať dotyky tým hráčom a tí hráči sa v tom nerozvíjajú v tom, že chcem podporovať, aby chodil cez toho hráča, keď pokazie, znovu ho podporujem. Takže myslím si, že tam nám veľmi zaostáva tak akoby od trénerov podpora hráčov, tá psychologická, táto skôr tých hráčov deptajú a zakazujú im určité veci, miesto toho, aby im zdvíhali seba dôveru nahoru. Tam vidím. No a potom takých akoby práve tým, že tie južné krajiny majú tie dispozície majú lepšie ako my, ale preto my musíme o to lepšie pracovať s tými hráčmi.
Udržujete kontakt s českým fotbalem, ať už zájmový nebo profesní?
Tak určite, som ako keby stále v tom, to znamená čítam samozrejme noviny. Komunikujem vlastne s ľuďmi vlastne aj jak zo zväzu, napríklad s Erikom Brabcom sme boli spolu v Nemecku na Nemeckom futbolovom zväze 3 dní spolu, takže sme ako veľa vecí ako dokázali prebrať, keď vlastne nastupoval, ale takisto neviem, s Vyťou Lavičkou stretli sme sa, znovu sme komunikovali, Žilina hrala Champions League so Spartou, takže sme na tom zápase sa stretli a vlastne chodím takisto na futbaly, pretože pokiaľ som v Olomouci, tak vlastne využijem po každom vlastne ten zápas v tom týždni z Olomouci, keď hraje doma s nikým. Takže určite som ako, ale som veľmi rozbehaný, pretože hovorím, jak po Slovensku, tak samozrejme z UEFI, z FIFI alebo s národnými mužstvami vlastne po tom svete, takže je toho dosť.
Co ste říkal z role pozorovatele vlastne změnám, ktoré sa udály po kvalifikaci v českém národním týmu, kdy skončil trenér Šilhavý a vlastne po více než měsíce pak byl instalován Ivan Hašek, tak jak jste tohle to vnímal z pozice, řeknu, pozorovatele i vlastně potenciálního soupeře, ale vlastně kolegy.
Jasně, tak ťažko, nechcem sa samozřejmě jako v rámci Zvezu Slovenského zase vyjadovat tým určitým veciam jako z kolegiality voči Zvezu, ale já hovorím, to jsou věci právě to, čo jsem hovoril na začátku, že každá asociace je jedinečná. A jak sme sa bavili, každá asociácia, pretože v rámci seminárov UEFI, keď chodíme a FIFI, je fantastické to, že samozrejme sú tam technickí riaditelia a po ďalšie ste tam napríklad 5 dní školenia, ale ale tým, že tam samozrejme bývate, tak s nimi potom po tom školení vlastne spolu komunikujete o ďalších veciach ako a rozdieloch medzi asociáciami. A je to vec toho nastavenia, ak to je. Je to samozrejme trošičko z môjho pohľadu nešťastné, jak to skončenie samozrejme Šilhajov bolo, aj keď na konci odišiel sám, ale celá tá enklava, aj tu vieme v tom Olomouci, jak to dopadlo, aj zápas dopadol pozitívne, ale s tým skončením to je. A tá druhá vec je to, čo vlastne toho nastavenia toho výberu, toho trénera toho procesu, jaký bol. Takže to si samozrejme zväz musí nastaviť a ako napevno. My sme si teraz tie pravidlá akoby tiež nastavovali, aby sme vedeli, jak chceme tých trénerov vyberať, ako kto sa tom zúčastňuje v tom prvom kole a jak pokračujeme v určitých veciach ďalej. Aj keď je to, aj u nás je to odlišné, samozrejme tréner A mužstva a vlastne od 20 minútky dolu, pretože to Ačko aj v tých ostatných asociáciách je tiež niekedy akoby zvlášť, nebo spadá čisto len pod prezidenta. Je to vec toho, tých asociácií, jak si to samozrejme nastavia.
Vy jste zmínil i tu Olomouc. Dovedete si představit, že by se něco takového stalo, že by ve slovenském národním týmu, že by tři hráči šli dva dny před klíčovým zápasem za písničkou?
Tak či si to viem predstaviť, ako bohužiaľ sa to stáva. Myslím si, že aj na Slovensku sa to stalo vlastne za trénera Kozáka, ktorý vlastne pak ako sám to ukončil, takže je to samozrejme už niekoľko rokov, ale stalo sa to. A to sú také tie veci, ktoré by sa akoby nemali stávať, pretože ja som stále za to, že to nie je vec akoby celkom trénera, pretože je tam veľký tím. Je tam samozrejme manažer reprezentácií a to je to, že tí hráčov, to isté na Slovensku, aj keď to je u našich mladých, hovorím, upozorňovať ich pred každým zrazom, keď je zraz na určité veci, ktoré dnes sú a nemôžu byť ako, pretože aby to nebolo tak, že všetko je jasné, pretože všetci to síce vedia, pretože sme to pred dvoma rokmi hovorili, nie. Treba to povedať pred každým zrazom, treba si to uvedomiť, ale stále si myslím, že takisto ako v kluboch sa to zvolí ako keby na trénera. Sú tam samozrejme ľudia, ktorí sú vlastne nad tým trénerom, tí podpisujú zmluvy s hráčmi, tí za to zodpovedajú ako a toto je čisto vlastne selhanie vlastne manažera reprezentácií, pretože pod neho tieto kompetencie by mali spadať.
Manažer reprezentace, v tej dobe to v českém týmu dělal Tomáš Pešír, vy máte vlastne na Slovensku osobnost, no v této pozici Marka Hamšíka, vlastně jednu z největších postav teď té novodobé historie slovenského fotbalu, tak je třeba, jak on třeba tuhletu svoji roli zvládá a je garantem toho, že vlastně nějaký podobný průšvih se jako stát nemůže, že si to prostě před ním nikdo nedovolí?
No, ano, myslím, že je to správná otázka, já to cítím, to spojenie teďkom toho slovenského mužstva je jako keby neskutočné, to znamená, přišel samozřejmě zahraniční trenér, veľa hráčov alebo vlastne skoro všetci hráči hrajú v zahraničí, takže to vnímajú trošičku inak. Takisto majú zahraničný tréner, sú v zahraničí, takže im to nepríde na to, že či to je domáci tréner alebo zahraničný. Ale veľkú rolu samozrejme tam zohral v celom tomto Marek Hamšík, takisto akoby s prezidentom. A ten Marek Hamšík je garantom toho, že vlastne tí hráči samozrejme si akoby sa spojili neskutočne, ťahajú zase jeden poraz, rešpektujú trénera, rešpektujú Mareka. A to je obrovské plus. Videli sme, že Marek Hamšík skončil vlastne na reprezentačnej sfére vlastne pred rokom, ale keď mu ten Kazuma zavolal, že potrebuje pomoc vlastne na dva zápasy, vlastne to sme hrali vlastne, myslím, áno, na Islandie a hrali sme ďalší zápas, vlastne cestovali, z Islandu sme leteli do Lichtensteinska, takže Marek Hamšík vlastne sa týchto dvoch zápasov zúčastnil, takže sa vrátil akoby z reprezentácie, ale samozrejme po týchto dvoch zápasoch to boli vlastne posledné zápasy na jar, takže pred tými podzimnými zápasmi vlastne skončil a vrátil sa vlastne do role toho manažera a hovorím, je to veľká persona a musím povedať, že ten kolektív, aj to na Slovensku, čo hovoria, že nikdy nebol tak silný vnútorne jak je teraz.
Jak teda zvládá túhle tú novou roli, pretože to bol asi že rychlý přesun z té hráčské z toho hřiště do vozovka kanceláře, tak jak on tohle to zvládá?
No ja si myslím, že to zvládá ako výborne, tá rola je trošičku iná u neho, tam samozrejme je tiež ešte manažer a sú tam ďalší ľudia, Tam je jako rola je trošičku jiná. Není to taky ten typický manažer, jak si představíme tu v Čechách. Hmm. Je to manažer, který vlastně tím, že tam je samozřejmě jazyková bariéra, protože ten neví jen taliansky. Takže je tam, jsou tam další lidé, kteří to samozřejmě prekladají. Takže Hamšek je tento i z role toho manažera, je samozřejmě v teplákoch, je v tréninkovém procese, je tento i přímo vlastně na tom tréninku vlastně vysvětluje a prekladá věci, které ten Kalzonák vlastně rozprává, plus samozřejmě další bývalý hráč, který tam jako je. Takže nějak tak to funguje, samozřejmě jsou tam hráči, alebo půlka mužstva taliansky vie, takže je to sklopet těch dalších hráčů, takže to funguje. No a klobuk dolů před Markem Hamšikem, protože to je věc taká, že já jsem samozřejmě přišel tie štace, člověk nebyl takto velký hráč, ale přišel cez štace vlastně druhých lig, těžkých angažma, kde například některý trenéři dostávají angažma hned v lige, pomaly ještě nemají ani licenci a jdou do ligy. A u Marka Hamšika samozřejmě ta rola je fantastická, protože on poprvé má Hamšikovu akademiu, kterou vlastně vybudoval vlastně Bystrici a kterou rozvíjí ďalej. Je to tiež akademia, která vlastně patří pod UTM-ko a vlastně má tam dvoch synov. Tu akademiu samozřejmě dohledal otec, keď byl v zahraničí, ale teraz Marek se vrátil přímo do vlastně do tréninkového procesu. Zobral si kategóriu tam, kde je jeho syn, myslím, že to je 15 nebo 14, teraz nevím, protože má tam dvoch. Mm-hmm. Takže ten je přímo kategóriu vlastně tréninkovém procese, vedie tu akademiu, dohliada na to. Takže je to ten tréner, který jako ne, že já musím teraz dostať trénera národného mužstva, ale já musím být teraz akoby prvý tréner někde v lige. Takže vlastně vyskúša si teraz vlastně to, čo vlastně je ten rozvoj tých hráčov vlastně v tom detskom veku. A popri tom má ešte rolu akoby v národnom mužstve, čo si myslím, že na ten rozvoj vás dokáže toho človeka za veľmi krátku dobu posunúť ďalej, pretože je vlastne na dvoch levelov a dokáže to trošičku vnímať. Takže musím povedať, že začal akoby hodne veľa pracovať a musím povedať, že si myslím, že má veľkú kariéru aj v tomto zornom poli či manažerské alebo trenerské možná pred sebou.
Bavíme se tady i o Francesku Calzonovi, trenérovi národního týmu. On byl možná přijat tak trošku s nedůvěrou i ty první, asi ten začátek byl složitý, byl těžký, když nepřicházely úplně hned výsledky. Na druhou stranu pak se postoupilo na Euro a vypadalo to, že všechno je super, tak jaký je ten jeho příběh tam na Slovensku? Má teď už jako řeknu 100% důvěru fanoušků, veřejnosti?
Tak dobře si to pomenoval, je to tak, to znamená, přišel v úvode, myslím, že to byly 4 zápasy, tam se nevyhral žádný zápas, aj ta hra byla kostrbata, ale postupně samozřejmě cestě nácviky v těch národních mužstvách vlastně chce vlastně jakoby pokračovat ďalej. A má určitou filozofiu, kterou má nastavenou, s kterou vlastně pokračuje ďalej. A to je, že keď Slovensko je malá krajina, tak nechce hrať ako so slovenským týmom vlastne akoby to len tak ako sa to niekde hráva, že hrajem len defenzívu a hrajem len na brejkové situácie. To znamená, začalo Slovensko hrať oveľa aktivnejšie, začalo Slovensko hrať oveľa vyššie s väčším rizikom a určité veci samozrejme nastavil, zase nemôžem povedať, že všetko super a všetko super šlape, ale pre mňa stále je dôležité je to, aby tam bola vlastne, pretože k úspechu môžete dojsť rôznymi cestami, ale je tam nastavená ako jasná cesta, jak chce vlastne k tomu dojsť. A tým, že vlastne tie zápasy začali byť akoby kvalitné, boli niektoré zápasy trošku menej vydarené, ale zase sa aj podarili výsledkovo sa podarili. Veľmi dobrý zápas, aj keď sa prehralo, bol doma s Portugalskom, keby sme mali kapacitu 100 tisíc, tak predáme pred tým zápasom 100 tisíc, ale ja by som samozrejme potreboval, aby tí ľudia nechodili na Ronaldo, na Portugalsko, ale chodili vlastne na tých našich hráčov, na tie naše zápasy a to je pre nás akoby taká výzva a dôležité to, aby sme v tom národnom mužstve dokázali vlastne ten každý zápas akoby vypredať. Takže v tomto sa spravil akoby kus práce, ale ešte veľký kus práce je samozrejme pred nami.
Mení sa to nastavení teda tých ľudí, že už rádi chodí na ten slovenský tým a ne na soupeře, když to takhle řeknu, že prostě taková ta dobrá, že se ta nálada jako mění v dobrou.
Tak musím podat, že ano, že sa to posunulo. Ja dúfam, že ten trend bude ďalej pokračovať. To nám ukáže vlastne teraz zápas s Rakúskom. S Rakúskom, aký ten trend je, pretože ide o prípravný zápas. Prípravný zápas a ja si myslím, že aj na ten prípravný zápas by som bol rád, keby vlastne ten Slovan štadión, alebo ten národný štadión, ktorý máme, kde Slovan hraje, bol vypredaný, aj keď tá kapacita samozrejme je okolo tých 20 000, väčší štadión na Slovensku nemáme. Ale keď som sa bavil samozrejme s Rakúšami, pretože pred dvoma týždňami som bol v Rakúsku, bol som so technickým riaditeľom Petrom Šetlom, sme spolu boli vlastne na Rapide, tak sme určité veci prebrali, oni hrajú vlastne zápas ako u nás, tak ja predpokladám, že ten zápas bude vypredaný a hrajú doma zápas s Turkami. Vieme, že tá veľká enklava Turecka je vo Viedni, takže práve 50 000 bude vypredaný na ten prípravný zápas. Takže dúfam, že ten trend bude taký, že dokážeme postupne každý ten zápas vypredať a trošku chceme práve naviazať to, čo majú Češi tu, že vybudovali sa zase nové štadióny, dokončuje sa štadión, na ktorom sa hraje v Košiciach, ale ešte nie je dokončený za bránami. A ja z Košic akoby pochádzam, takže viem, keď hrali Rusi s Československom, tak tiež tam bolo 40 000 divákov v Košiciach a dokázali, tie Košice stali vypredať akoby tie národné mužstva, takže budeme chcieť niektoré zápasy vlastne s tými, tých, ako tu sa hraje v Olomouci, s tými menej významnými, alebo menej známymi asociáciami takisto v Košiciach, pretože doteraz využívame len dva štadióny a to je vlastne Slovan a vlastne Trnavu. Trnavu, ktoré sú ako aj letecky najbližšie, aj pre toho supera, samozrejme aj pre našich hráčov, pretože tam sa trošku zmenil ten model tej kvalifikácie, že väčšinou sa hraje jeden zápas doma, jeden vonku, máte logistiku, potom problém, potom viete odletieť, potom je preletieť, čím menej cestovať, čím menej lietať, ale tlačíme k tomu, aby sme chodili aj do tých iných miest a dokázali tie štadióny vypredať.
Zahraniční trenér, taky téma, které jako občas v Česku zarazenuje hodně, ukazuje se vám, nebo potvrzuje se vám na Slovensku, že je to cesta, že prostě není čeho se bát, třeba, protože tady taky v souvislosti s národním týmem českým tahle varianta jako svým způsobem padala, ale byla jako velmi brzo asi zamítnutá, tak jak vy na tohle to nahlížíte, jaká je ta vaše zkušenost se zahraničním trenérem?
Tak ja som trošku tomto rozpolcený, aj keď tým, že ja som žil v rôznych štátoch a aj trénoval v rôznych štátoch a hral v rôznych štátoch, takže človek akoby chodí, pretože chce sa akoby presadiť a presadí. Ale na druhú stranu som taký akoby, ja mám hrozne blízko ako obidvom krajinám, pretože pre mňa to nikdy nie je rozdelené, stále to je Československo a to človek na to nedokáže zapadnúť, takže obidve krajiny ako mám rád. A ja som ten, ktorý akoby, čo by som mal byť ako ten, že za tých zahraničných trénerov nie som moc ako, to znamená, skôr som toho, že využíva to tých československých ako keby trénerov a to z toho dôvodu, že človek žije v tej krajine, robí s tými hráčmi a chce, aby aj tí naši tréneri boli kvalitní a dokázali samozrejme tu a trénovať a dostali vlastne tú šancu vlastne trénovať. Ako. Takže mi nerobí problém ako keby na Slovensku, samozrejme človek to rešpektuje, pretože som na tom zvyknutý, nemám s tým ako by problém, ale není to tak, akože teraz nechoďme zahraničnou cestou. Ako ja nie som celkom ako toho, takisto ako aj v Čechách. Pokiaľ samozrejme tie možnosti vyčerpáme tých domácich trénerov, alebo by sme vyčerpali tých domácich trénerov, tak poviem ako prečo nie, nebal by som sa toho ani v Čechách. Nechcem práve to hovoriť, že musíme ísť preto, že my sme špecifická krajina, alebo nie sme špecifická krajina. Toto vlastne s tým práve nesúhlasím. Ja práve chcem len preto, že chcem, aby tí naši tréneri dostali šancu, aby to boli tí naši najlepší tréneri a sa posunuli vlastne do toho národného mužstva v tom najlepšom období, ktoré je. Takže z toho dôvodu skôr fandím vlastne tým akoby domácim trénerom a dokázali mať dostať šancu a dokázali trénovať.
Určitě sledujete podrobně jak slovenskou, tak českou ligu, tak jak vidíte tu kvalitu, jestli je podobná, jestli Slovensko se třeba dotahuje, nebo i ty české kluby jsou pořád jako odskočené od těch slovenských.
Tak jsou tam obrovské rozdíly, samozřejmě hlavně o financiách, kde Slovan je ještě schopný konkurovat, jako, ale je to nejen o financiách klubu, je to o financiách jakoby štátu. Keď povím, že Slovensko je proti Česku jednou tak malé, má 5 milionů obyvatelů, Česko má zhruba 10 milionů obyvatelů, ale dostává 5x menej peniazy od štátu a to někde musíte cítit. Jako. To znamená do toho športu, ptá se vám o fotbale, zvlášť do toho futbalu, ako nejde toľko peniazí, ako by malo ísť. A to má samozrejme obrovský vplyv na tú výkonnosť, kde tí, tí majitelia nemajú ten obnos taký, ako majú mať. Vidíme v Čechách, že konečne narastie vlastne televízne práva. Práva, aj keď narastú trojnásobne, stále to je málo, takže so Slovenskom, samozrejme na Slovensku je to oveľa menej. Takže v prvom vidím to materiálnom alebo finančnom zabezpečení tých kluboch a neposlednej rade aj tej návšteve, kde vznikol na Slovensku obrovský problém v tom, že niekedy, keď to bola Československá liga, tak sa to síce menilo, bolo to 8 tímov, potom záleží, jak spadli, niekedy to bolo vlastne viacej pre Česko, niekedy viacej pre Slovensko, takže ale bola to zhruba tá vyrovnaná pol na pol a boli to akoby tie veľké mesta a veľké tieto, to znamená Košice, tam mali, neviem, VSS, mali tam Lokomotívu, Prešov bol v Československé lige. No a stalo sa čo? Stalo sa to, že tie veľké mesta z finančných dôvodov Košice boli dlhodobo v druhej lige, Prešov dlhodobo v druhej lige. A na konci vám z toho finančného hľadiska vyskočia tie menšie, že Senica, Skalica, nič proti ním, ale tú fanoškovskú základňu a ten ťahák pre tých divákov, myslím, to není. A tam vznikol ten problém, že vy potrebujete v 300-tisícovom meste konečne Košice v lige mať Košice v lige, pretože tam viete, že budú môcť chodiť diváci. Hej. Prešove to je 100-tisícové, potrebujete mať Prešov v lige. Takže nie tie maličké mesta, alebo dobre, jedno, dve maličké mesta, áno, ale neopačne. Takže tam vidím problém v tej návšteve. Tá návšteva samozrejme v Čechách je fantastická, jak krásne rastie a dúfam, že bude ďalej rásť. Slavia, Sparta, čo spravila. Je to vec aj marketingu, kde robia marketing fantasticky už dlho, pretože hovorím, že to sú dve spojené cesty. Niekto povie, hrajte dobe, diváci budú chodiť. Ale je to šport, hej, to je tiež nejaká sinusoida, nejde stále ako keby len vyhrávať a vy potrebujete na tom aj marketingu pracovať na tom, aby tí ľudia chodili. Takže tam vidím obrovské rezervy ako na Slovensku, čo sa týka samozrejme divákov, že potrebujeme tých divákov dostať vlastne na tie štadióny, ale to je nie vec zväzu, ale vec samozrejme klubov. A v neposlednej rade je to trošičku aj rozdiel takej tej futbalovej stránky. Na Slovensku sa tvrdo pracuje aj v Žiline na výstavbe hry, to znamená od bránka, aby sa začalo kombinovať. V Čechách to bolo samozrejme taký ten jednoduchší prechod. Češi sú samozrejme viacej sebavedomejší, sú vlastne viacej dôraznejší, možno viacej nabehaní. Na tom Slovensku sa, hovorím, viacej kombinovalo, ale chceme práve dobre kombinovať a chceme vlastne dostať tie atributy ďalšie do toho futbalu, ktoré vlastne ten svetový futbal ponúka.
Cítíte, že třeba Slavia a Sparta sú teď pro slovenské kluby i nejakým vzorem tým, jak vlastne sa prezentují v Európe i s tou návštevností, jak ste zmínil, že třeba tohle to teď môže byť vzor pro slovenské kluby?
Tak ja si myslím, že sú, pretože hovorím, veľa ľudí a hlavne z toho futbalového prostredia zažilo to Československo a tá Sparta Slavia samozrejme stále je taká tá výkladná skriň. Stále si musíme uvedomiť, že je to Praha, dajme tomu 1,5 milióna ľudí alebo 1,3, to je 1,5 milióna ľudí. Naše najväčšie mesto je Bratislava, ktoré má 400-tisícové mesto. Je tam obrovská škoda, že aj tej Bratislave boli tri silné kluby, Petržalka, Slovan, Inter. To, čo som predtým spomínal, to práve skončilo, takže vám skončili tie derby zápasy Slovanu s Interom, ktoré boli a ktoré divákov ťahali, takže teraz taký ten derby zápas je Slovan Trnava. Trnava, ktorý aj predtým akoby bol prestížný, ale to je taký ten derby zápas, ale už nemáte akoby derby zápas, takže sú ako, ale hovorím, je to veľký nepomer, aké možnosti samozrejme má Praha, aké možnosti majú tieto dva kluby a tým môže konkurovať vlastne len relatívne Slovan, ktorý vlastne v osobe pána Kmotríka sa snaží samozrejme držať to a hrať pravidelne vlastne európske pohre. Prichádza tomu tá Dunajská Streda momentálne, Žilina samozrejme nejakou tou filozofiou, Dunajská Streda samozrejme aj tými finančnými možnosťami, aj tomu, jak dokázala vybudovať štadión a vybudovala tréningové stredisko, je neuveriteľné. Pochodil som veľa stredistiek v Európe. Musím povedať, že sa radí medzi obrovskú špičku vlastne v Európe, to, čo vlastne má Dunajská Streda vybudovanú pre mládež a pre prvé mužstvo.
Říká Roman Pivarník, ktorý byl dnešním hostem našeho podcastu Bodlo. Ďakujem vám.
Takisto ďakujem.